Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Jonė Saligaitė. Antroje laidos dalyje kolegė Julija Abuošvili kartu su Estijos lietuvių bendruomenės nariu Vaidu Matulaičiu apžvelgs kaimininėje šalyje vykusius prezidento rinkimus bei išrinktą prezidentą. Na, dabar pabandysime išsiaiškinti, kaipgi baigsis Grigeo Klaipėdos taršos skandalas. Visuomenėje ši problema nuvilnijo pernai sausį, tuomet prokurorai pradėjo tyrimą dėl Kuršių marių taršos nevalytomis nuotekomis. Šis taršos protrūkis normatyvus tą kart viršėjo daugiau nei 100 kartų. Šiandien po 1,5 metų priimtas sprendimas baigti iki teisminį tyrimą dėl pakavimo popierių ir korinių užpildą gaminančios bendrovės Grigeo Klaipėda veiksmų. Įtarimai dėl aplinkos apsaugos pažeidimų, dokumentų klastojimo bei piknaudžiavimo pareikšti juridiniam asmeniui ir 14 fizinių asmenų. Įtariami buvę ir esami įmonės darbuotojai. Žala gamtai suskaičiuota, jis siekia apie 48 milijonus eurų. Išplatintame pranešime spaudai Tomas Eikinas, Grigeo Klaipėda generalinis direktorius, šiandien teigia, kad įmonė po incidento prisiėmė atsakomybę, atliko vidinius tyrimus, nuolat bendradarbiauja su mokslininkais, valstybės institucijomis, yra pateikę savo pasiūlymus, kaip galėtų būti atkurta aplinka. Taip pat teigiama, kad bendrovė pasirengusi atlyginti gamtai padarytą žalą, susitaikyti su valstybe bei kaip galima greičiau užbaigti baudžiamąjį procesą. Savo poziciją šiandien išsakyti kvietėme ir Grigeo Klaipėdos atstovus, tačiau laidoje dalyvauti jie atsisakė. Apie Grigeo Klaipėdos situaciją dabar kalbame su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Sveiki.
Labai diena.
Tai ministra, greičiau ar lėčiau įvyko tas tyrimas, nei tikėjotės ir kada apskritai galėtume jau tikėtis to galutinio sprendimo?
Na, dabar viskas prokuratūros ir teismų rankose, tai šiuo atveju kaip aplinkos ministerija ir mūsų pavaldžios įstaigos esam padarę darbą. Žinutė pagrindinė, kuri siunčiama visuomeniai, tai kad valstybė yra veiksni ir nusižengimai, nusikaltimai yra ir bus anksčiau ar vėliau išaiškinti. Pažeidėjai bus sugauti, o nu, šiuo atveju matom, kad pažeidėjas net ir prisipažino, kad tai buvo tyčinis ir ilgametis pažeidimas. Dabar klausimas yra dėl įrodinėjimo, kiek iš tikrųjų to žala gamtai bus galutinai įvertinta ir kokia atsakomybė bus patraukti kalti asmenys. Ar tai bus baudžiamoji atsakomybė, ar tai administracinė ir kokio dydžio.
Juridiniam asmeniui gresia 5 milijonų bauda. Ką apskritai tokio dydžio baudos reiškia tokiai dideliai įmonei, ar jos priverstų ateityje elgtis atsakingiau?
Nu, žinot, nesimo vertinti įmonės finansinių reikalų, čia yra tikrai ne aplinkos ministro kompetencijos klausimas. Man svarbu yra, kad įmonė yra patraukta šiuo atveju kaip įtariamoji ir tai yra žinutė blogai besielgiančiam arba zuikiaujančiam ir aplinką teršiančiam įmonėm, kad na, valstybė bus griežta ir tikrai netoleruos tokių dalykų, tai prašom inventorizuoti savo technologinius procesus, prašome daryti savo technologinius auditus, nes matome, kad ir pernai po sausio mėnesio incidento tarptautinės įmonės, tokios kaip Kėdainių cukrus, taigi sako, o ir mes turim avarinį vamzdį po to, kai jau pastebė aplinkosaugą. Tai nuo tokių precedentų nebegali tiesiog būti ir na, iš tikrųjų kiekvienas na, technikos direktorius pramoniniai įmonėje turėtų pasičiupinėti dar kartą, kad nebebūtų čia tokių surprizų, kurie neatrodo natūraliai po to.
O galėtų taip viskas ir pasibaigti, kad tiesiog įmonė atlygintų padarytą žalą gamtai, tačiau asmenys nebūtų nubausti. Ar taip siūstume tą gerą pavyzdį kitoms įmonėms?
Na čia iš tikrųjų teismo sprendimas, manau, kad teismas vertins įvairias versijas. Manau, kad aš skaitau, kokia yra gynybos versija, kad samdomi yra užsienio mokslininkai, kurie sako, kad tarša visiškai nepavojinga gamtai, jinai prilygsta tiesiog krakmolui ir išsiskaido, tai nusamdyti užsienio mokslininkai, kurie publikuoja savo straipsnius Lietuvos internetiniuose portaluose, tai tas nuomonės formavimas, kad čia popieriaus pramonė yra netarši, yra prasidėjęs ir klausimas dabar yra įrodymų, ar mes sugebėsime įrodyti, kad na, to tarša, kuri yra labai būdinga, popieriaus pramonė, nu, jinai turėjo didelį mastą ir kokia ta žala padaryta.
Dar vos prieš mėnesį buvo pastebėta, kur Šimarios vėl užterštos tos pačios įmonės. Tuomet skelbta, kad tai įvyko dėl netvarių Grigėjo įmonės technologinių sprendimų. Jei net ir tuo atveju, kai bendrovėje grėsia nuostoliai už aplaidumą, piknaudžiavimą, vyksta iki teisminis tyrimas, vis vien nesugebama susitvarkyti. Ar apskritai mes galime tikėtis, kad Grigėjo po įvykusio teismo aplinkos atkūrimo taps atsakinga įmonė?
Aš matau ir žinau, kokius ten auditus yra pasidarius įmonė. Šiandien įmonės veikla yra dalinai apribota. Įmonė negali veikti 100% ir įmonės veiklai mes turime be galo daug pastabų. Ir šiuo metu įmonė labai fragmentuotai pateikinėja savo veiklos atnaujinimo viziją. Tai aplinkos ministerija yra pilna nepasitikėjimo, ir tas nepasitikėjimas yra dar labiau sustiprintas, kad net ir po 1,5 metų prieš mėnesį vėl įvyko taršos atvejis. Tai mes tikrai atilai žiūrime ir nedarysime tų klaidų, kaip 2012, kai buvo įmonė išduoti taršos leidimai, taip sakant, produkcijos kiekis kartais augo, o realiai investicijos nebuvo daromos į aplinkosaugą. Tai kai 3 kartus daugiau vandens sunaudoji, bet valymo įrengimai nėra atnaujinami, tai turėjo tuomet jau 2012 įmonė leidžiant didinti gamybą, raudoni šauktukai iškilti. Tai šiuo atveju atnaujinant įmonės veiklą, mes tikrai klausim esminius klausimus, pasitelkiam užsienio ekspertus, kad neatsitiktų taip, kaip buvo prieš 7-8 metus.
Tomas Eikinas, generalinis Grigėjo Klaipėda direktorius, taip pat prieš porą dienų žiniasklaidai skundėsi, kad ministerija vilkina laiką duoti palaiminimą, kad Grigėjo Klaipėda galėtų jau sutvarkyti tą nuotekų technologinį procesą ir sumažinti nemalonius kvapus. Tai ar tikrai ministrė nebendraujate, ar kas čia per nesusipratimas vyksta?
Per pastarį mėnesį 2 kartus buvau susitikęs su Grigėjo, bet ateina įmonės direktoriai, kurie tiesiogiai suinteresuoti veiklos atnaujinimą dėl to, kad tai yra komercinė įmonė, bet aš gal taip retoriškai atsakysiu, įmonė 9 ar 8 metus vėlavo ir neįdedė aplinkos sauginių priemonę. Dabar staiga, kai yra sustabdyta įmonės veikla, aplinkos ministerija yra kalta, kad neleidžia greitai čia pat atnaujinti įmonės veiklą. Man atrodo, turbūt suprantate, kad negalima leisti tos pačios technologijos įmonės veiklos be reikšmingų atnaujinimų, o tie projektai, kurie yra pateikti šiandien ministerijai, jie neįtikina. Manęs tikrai neįtikina įmonės planai toliau naudoti 14 km vamzdį plus dar 1,5 km vamzdį, iš viso 16 km vamzdį per miestą, naudoti senus 50 metų skaičiuojančius dumpių valymo įrengimus ir turėti tuos išskaidytus taršos šaltinius, kur vėl mes turėsime kaip gyventojai, kaip institucijos lakstyti aplinkui ir įtarinėti vien kitą. Tai, tikrai čia klausimai, kuriuos mes užduodam, o kad Grigėjo Klaipėda ne visada sugeba atsakyti, tai čia nežinau, po to galima kaltinti aplinkos ministeriją, bet man atrodo, visuomenė supranta, kad kas šiuo atveju yra teisimas.
Tai kaip suprantu, mes dabar laukiame Europos komisijos ekspertų ir kada jie atvyks ar ką bandys išsiaiškinti?
Ne tik tai Europos komisijos ekspertų, bet šiuo atveju atskirkime bylą, byla vyksta savo ruoštų, kai kurie Grigėjo Klaipėda objektai yra areštuoti, prokuratūra juos areštavusi ir tai visiškai nepriklauso nuo aplinkos ministerijos, tai Grigėjo Klaipėda šiandien turi tiesioginę sutartį su Klaipėdos vandenimis dėl nuotekų valymo ir kol prokuratūra nenuims arešto, tai Grigėjo savo nuosavybę tikrai negali naudotis ir čia aplinkos ministerija nėra prie ko.
Iš 6 didžiųjų prekybos tinklų 4 Grigėjo produkcija vis dar tebeprekiauja. Tai gal įmonėms nėra tokie svarbus taršos protrūkiai, jūsų manimo ar prekybos tinklai neturėtų elgtis atsakingiau šiuo požiūriu, ar mes patys kaip vartotojai dar neturime tos kultūros remti tik aplinkai draugiškas įmonės?
Čia yra klausimas ne tik tai prekybos centrams, nes prekybos centrai tiekia tai, ką perka vartotojas. Tai Na, iš tikrųjų, labai norėtųsi, kad iš tikrųjų tas vartotojų boikotas vyktų ir ne tik konkrečiai šiuo atveju, bet yra tų atvejų ir daugiau, bet yra dar ir verslo pasaulis, kur verslas su verslu prekiauja, tai tenai žinau, kad yra įvykę pokyčių ir aš žinau apie juos, kad na, iš tikrųjų įmoniai liepta pasitempti ir kai kuriais atvejais nustota pirkti produkciją. Tai šiuo atveju boikotas net labiau įvyko iš verslo bendruomenės, ypač baldų pramonės, negu iš jau galutinių pirkėjų, kurie perka prekybos centre konkrečią produkciją.
Kas laukia įmonėse ir toliau kartotųsi taršos atvejai? Būtų svarstoma apie uždarymą?
Veiklos sustabdymas.
Supratau, ačiū Jums, ministrė. Primenu, kad apie Grigeo Klaipėdos taršos skandalą kalbėjome su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Savo poziciją taip pat kvietėme išsakyti ir Grigeo Klaipėdos atstovus, tačiau laidoje dalyvauti jie atsisakė. Po trumpos pertraukos kolegė Julija Buošvili kartu su Estijos lietuvių bendruomenės nariu Vaidu Matulaičiu aptars kaimininėje šalyje įvykusius prezidento rinkimus bei naująjį Estijos prezidentą. Likite su Žinių radijumi.
Labas vakaras, mėly klausytojai. Antroje laidos dalyje mes kalbėsime apie Estijos parlamentą, kaip jis išrinko naują šalies vadovą šiandien ir prezidentu tapo Nacionalinio muziejaus direktorius Alaras Karis, beje prie mikrofono Julija Buošvili. Taigi, šiandien balsavimo pirmojo turo metu visgi nepavyko Alarui Kariui tapti prezidentu, nes jis nesurinko 2/3 reikalingų balsų, tačiau vykusiame antrame ture visgi užsitikrino postą, vakar už jį balsavo 63 parlamentarai pirmajame ture, o antrame šiandien 72. Tiesa, Alaras Karis buvo vienintelis kandidatas šiuose prezidento rinkimuose. Tad kokios nuotaikos po rinkimų vyrauja Estijoje ir ko galima tikėtis iš naujojo prezidento? Apie tai kalbėsime su Estijos lietuvių bendruomenės nariu Vaidu Matulaičiu. Labas vakaras.
Sveiki gyvi.
Jis su mumis telefonu yra tiesiai iš Estijos. Taigi, ponia Matulaiti, kokios nuotaikos vyrauja Estijoje po ką tik įvykusių rinkimų?
Na, aš manau, kad Estija iš tikrųjų atsikvėpė turbūt ir daugelis pasakė pagaliau, dėl to, kad buvo pavojus, kaip žinia, Estijos prezidento rinkimų sistema yra tikrai sudėtinga ir gana paini, ne visi net Estijoje iki galo ją supranta ir visus tos žingsnius galimus ir būsimus, kurie galėjo dar mūsų laukti šitas trileris. Tai aš manau, kad daugelis atsikvėpė ir dabar jau, ačiū Dievui, pasibaigė parlamento ribose, parlamentas išrinko, dėl to, kad jeigu taip būtų neįvykę ir šiandien, tuomet sprendimai keliautų toliau, būtų sudaromi specialūs rinkikų komitetai Estijoje, kurios nominuotų visos savivaldybės, tai būtų rugsėjo viduryje, tuomet jie iš naujo rinktų ir jeigu ten nepavyktų, vėl keliautų atgal į parlamentą, į Rygikogų. Taigi galima sakyti, kad šį kartą gana greitai išsisprendė prezidento klausimas, nes 2016 metais būtent buvo įdarbinta, jeigu taip galima pasakyti, visa sistema.
Taip, dar pridursiu, kad 2016 metais Kirsti Kaljulaid buvo išrinkta tik iš 6 karto. Apie tai Facebook savo paskyroje pranešė politologas Mažvydas Jastramskis. Taigi Estijos rinkimų sistema yra gana komplikuota, kaip jau ir jūs minėjote. Pakalbėkime apie patį naująjį prezidentą. Ko iš jo galima tikėtis? Kokie iššūkiai galbūt jo laukia?
Alar Karis yra iš tikrųjų yra akademinio sluoksnio atstovas, jisai nuo 2017 metų vadovavo Estijos nacionaliniam muziejui, jisai yra gimęs ir mokslus baigęs Tartu, taip pat jisai ir buvo Tartu universiteto rektoriumi. Tai neveltui jisai šiandien pirmoji spaudos konferencija iš karto po rinkimų rezultatų paskelbė, kad švietimo sritis be abejo bus viena iš jo prioritetinių sričių ir pažymėjo, kad netgi šis klausimas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jis apskritai sutiko būti nominuotas ir kandidatuoti į šią poziciją. Na, kai kurie kritikai sako, kad Alar Karis neturi užsienio politikos ar apskritai, sakykime, politinės patirties didžiulės, bet manoma, kad tai nėra didelė bėda. Anot pačio Alar Karis, jisai labai vaizdingai šiam pasakė, kad atėjo laikas susiūti Estiją iš naujo, Nors adatos ir siūlo kol kas neturiu, bet juos tikrai surasiu. Ir jisai sako, kad dabar jisai pradės konsultaciją su politinėmis partijomis, ieškos patarėjų komandą, derins. Na ir imsis, kaip sakoma, darbų žingsnis po žingsnio.
Kalbėjome, kad Estijos rinkimų sistema ženkliai skiriasi nuo Lietuvos. Čia prezidentą renka ne gyventojai, o parlamento nariai. Jie taip pat, kiek žinau, ir teikia kandidatų sąrašus. Kaip taip atsitiko, kad šiame kandidatų sąraše į prezidentus atsidūrė vien Alarkaris, kad jis buvo vienintelis kandidatas? Kokios galėtų būti to priežastis ir ar tai dažna praktika Estijoje?
Na, reikia truputėlį suprasti Estijos rinkimų, prezidento rinkimų sistemą. Esmė yra būtent tame, kad nominuoja kandidatus politinės, parlamentinės politinės partijos ir vyriausybė. Ir tam, kad būtų nominuotas kandidatas oficialiai, reikalingas 21 balsas. Kitaip sakant, iš 101 parlamentaro, kiek yra Estijos Rigikogų parlamente, turi būti 21, kad būtų kandidatas. Tai tokį skaičių viršyti pavyko surinkti ir viršyti pavyko tik tai dviejų partijų, valdančiųjų partijų koalicijai, tai yra Centro partija ir reformistų. Ir jų balsais buvo šita kandidatūra pasiūlyta. Visi kiti tos ribos neperžengė. Nors Ekre, dar viena partija, opozicinė partija, turėjo irgi savo kandidatą, bet jiems nepavyko surinkti 21 balsą. Bet vėlgi, žinant sistemą, jeigu nebūtų, tai šitas klausimas išspręstas parlamente ir atsidūręs rinkikų, specialių rinkimų komitetų, kaip sakoma, jau valdžioje arba prioritete, galėtų atsirasti ir naujų kandidatų. Tai šita sistema neatmeta, kad iš pradžių mes žinome vieną kandidatą, po to jų randasi dar vienas arba du ir trys.
Na, taip, taip, bet vienintelis kandidatas buvo šį kartą Alarkaris ir tuo apsiriboja. Tiesa, buvusi Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid anksčiau buvo sakiusi, kad yra pasirengusi ir antrai kadencijai, tačiau jos kandidatūros taip ir neiškėlė. Apklausos rodo, kad gyventojai ją palaiko, būtų išrinkę dar sykį. Kaip manote, dėl ko taip galėjo atsitikti, kad jos kandidatūra nepasirodė?
Tai priežastis yra labai pragmatiška ir gana paprasta. Jinai, jeigu taip galima paprastai išsireikšti, užkliuvo buvusios koalicijos partneriam, kitaip sakant, anksčiau buvo Centro partija, Ekre ir Isama arba Tėvynės partija. Ir iš trijų šitų partijų manė, kad Kaljulaid buvo per griežta ir per daug šališka, labai atvirai kritikuodama jų politiką tuo metu vykdoma. Kaljulaid iš tikrųjų buvo pasisakymai, kai sakė, kad tos dvi partijos yra antikonstitucinės ir netarnauja Estijos interesam. Dėl to tai buvo tam tikra prasme, tam tikra keršto akcija nenominuoti jos. Ir palikti, kaip sakoma, už borto. Tai bet Kaljulaid iš tikrųjų buvo ženklų, kad jinai jau paskutiniu metu demonstravo, kad pasisukus tam tikrom supynėm politiniam ir šitai sistemai sudėtingai, jinai sutiktų turbūt, jos jau ir tos apklausos padažnėjusios, kurios buvo užsakytos, rodė iš tikrųjų jos populiarumą, jos netgi elgsena per neseniai vykusį nepriklausomybės minėjimą buvo išskirtinė tokia, kameros atkreipia dėmesį, kaip jinai bendrauja su žmonėmis, kad jinai šoka, dainuoja ir yra tokia ryški asmenybė.
Na, galima daryti prielaidą, kad Kersti Kaljulaid yra gana vertinama politikė, nes ji, kaip ir Dalia Grybauskaitė, buvo kalbų, kad gali būti siūloma į NATO vadovo postą. Kaip manote, kokia ateitis laukia šios politikės? Ar ji suksis Estijos aukštuose politikos sluoksnėse?
Na, panašiai dabar yra, panašios ir yra prognozės, kad greičiausiai vis dar dabartinė prezidentė Kersti Kaljulaid greičiausiai gali sulaukti pasiūlymo kokiam nors aukštam postui tarptautinėse organizacijose. Jinai iš esmės iš ten atėjo, jinai atėjo iš Europos Sąjungos institucijos, gali būti visai, kad ir sugrįž. Na, o kokie jau jos galutiniai sprendimai bus turbūt kol kas ir anksti dar prognozuoti, bet aš manau, kad jos figūra yra pakankamai ryški ir daug patirties įgyjusi, kad netęsti aktyvios veiklos.
Ačiū Jums, tai buvo Vaidas Matulaitis, Estijos lietuvių bendruomenės narys. Su juo mes laidoje aptarėme Estijos prezidento rinkimų rezultatus ir šalyje vyraujančias nuotaikas po rinkimų. Prie mikrofono buvau aš, Ilija Buošvilė. Na, o Jums, mėly klausytojai, linkiu gražaus vakaro, iki kitų kartų.